วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวกศรนะครับ
ผมทชัยโพนาคครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2555นะครับเป็นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ใกล้เข้ามานะครับที่จะถึงเดือนธันวาแล้วก็สิ้นปีเดือนสิ้นปี2555นะครับวันนี้มีข่าวคราวที่จะนำมาฝากนักศึกษาและท่านผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างครับคุณ
ครับเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอเชิญนักศึกษานะครับที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทครับอาจารย
์อ๋อครับ
นะครับโดยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทนะครับประจำปี2556นะครับจะรับสมัครกันถึงวันที่15ธันวาคมนะครับ12สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็มีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับนิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และสหกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทั้ง12สาขาวิชานี้ก็จะเปิดแต่ละสาขาก็จะมีหลายแขนงวิชาด้วยกันนะครับอาจารย
์
แล้วก็จะเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับทั้ง12สาขาวิชานะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอทราบรายละเอียดนะฮะได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ025047561-4นะครับ025047561-4ในวันและเวลาราชการนะครับอีกเบอร์หนึ่งครับ025047788นะครับ025047788อันนี้ให้บริการทุกวันนะครับ8โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับและทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.sgou.ac.th นะครับนักศึกษานะครับท่านฟังก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมสท.ก็ได้นะครับที่นั่นก็มีรายละเอียดที่ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับแต่ละสาขาวิชานะครับเปิดแขนงอะไรบ้างนะครับเปิดรับแผนกอหรือแผนขอนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ
ครับเป็นภาพรวมในเรื่องของคำว่าแผนกอแผนขออันนี้เป็นเรื่องของสรุปคร่าวๆว่าแผนกอก็คือมีการทำวิทยานิพนธ
์
ส่วนแผนขอก็ไม่ต้องอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็ท่านใดที่คิดว่าจะเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทก็ติดต่อก็มาตาม
มาครับ025047788นั้นเป็นเบอร์สารสนเทศนะครับ
ครับ
ถ้าติดต่อกับฝ่ายทะเบียนนะครับและวัดผลบัณฑิตศึกษานะครับสำหรับสำนักบัณฑิตศึกษานะครับก็หมายเลขโทรศัพท์025047561-4นะครับ025047561-4นะครับแต่ของเบอร์ของสำนักบัณฑิตศึกษานี่อาจจะเปิดเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น
ครับครับเอาละครับข่าวคราวต่อไปก็เป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอันนี้ก็มีเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะครับก็คือในเรื่องพิธีพระราชทานพระกฐินพระราชทานนะครับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งก็มหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการมาทุกปีส่วนหนึ่งก็เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาล
ั
ยนะครับได้ไปร่วมทำบุญทำกุศลได้พบปะกับนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ขอนำผ้าพระกฐินไปที่นู่นนะครับทางปากใต
้
ที่จังหวัดชุมพรนะครับก็นำไปถวายนู่นนะครับวัดชุมพรรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวันเสาร์ที่10นะครับวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2555นะครับขอเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบัณฑิตของมสท.หรือว่าพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปจะมาร่วมทำบุญทำกุศลก็ด้วยความยินดีนะครับปีหนึ่งก็จะได้ทำบุญทำกุศลด้วยกันท่านอาจจะนำปัจจัยมาถวายก็ได้นะครับติดต่อมาที่กองคลังสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็หรือว่าจะติดต่อมาทางที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับมาที่025047788ก็ได้ บอกว่าติดต่อที่กองคลัง
ครับ
หรือที่เบอร์โทรโดยตรงก็ได้ที่กองคลังนี่นะครับ025047094ท่านอาจจะมีความประสงค์ว่าจะบริจาคจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
ช่วยทำบุญเท่าไหร
่ช่วยทำบุญเท่าไหร่นะครับติดต่อมาที่นะครับเบอร์นี้025047094 7094นะครับเบอร์ตรงที่กองคลังส่วนท่านที่คิดว่าตั้งใจจะไปที่โน่นก็ได้นะครับบางทีอาจจะอยู่ทางใต้อยู่แล้วที่จังหวัดชุมพรนะครับวันเสาร์ที่10นะพบกันที่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็จะได้ไปร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกัน
ครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ผู้บริหารทางมหาวิทยาลัยนะครับจะได้ลงไปพบปะกับนักศึกษาในพื้นที
่
นะครับรวมถึงได้ทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนในอำเภอเมืองชุมพรด้วยนะครับ
ครับ
ชื่อวัด
ชุมพรรังสรรค์ครับครับก็ทุกปีนะครับอันนี้ก็บางปีก็ไปทางภาคเหนือบางทีก็ภาคอีสานภาคกลางปีนี้เป็นคิวของทางภาคใต
้
ก็วนกันอยู่อย่างนี้เพื่อให้บุคลากรอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนะครับ
คือทางมสท.นี่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเนี่ยไปทอดทั่วประเทศปีนี้เป็นปีที่31แล้วครับอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับ
ก็เป็นประเพณีที่คิดว่าเราน่าจะสืบต่อกันไป
อันนี้ก็คงจะสืบต่อตลอดไปนะครับพูดง่ายๆเป็นกฐินหลวงนะครับเป็นกฐินหลวงก็จริงๆตรงนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นท่านก็ได้ทำบุญที่วัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านกันอยู่แล้วแต่ปีนี้ถ้าจะมาร่วมกับมสท.นะครับอย่างน้อยๆก็ได้มาพบปะกับผู้บริหารนะครับบุคลากรของมสท.และก็นักศึกษาของมสท.ก็พบกันได้วันที่10นะครับที่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้แหละครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงสักเพลงนึง
ครับ
ครับชีวิตกับเพลงให้เข้ากับบรรยากาศเพราะจริงๆว่าไปก็หน้าฝนก็ซาๆลงไปแล้วนะครับชื่อเพลงว่าฝนซาน้ำตาซึมจากคุณสุนารีราชสีมาครับ
ทำไมไปรับเลย
ก็คิดว่าเนื้อหาสาระของเพลงใครที่มีในเรื่องของความรัก
ครับ
นะครับแม้พอฝนสาน้ำตาซึมนั่นก็เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระของเพลง
ครับ
ผู้ถ่ายทอดเสียงเพลงออกมาคุณสุนารีราชสีมานะครับก็ซาบซึ้งทีเดียว
ครับครับสำหรับมีกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยครับอาจารย์คร
ับ
เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับทางสาขาก็ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ครับเรื่องอนาคตเศรษฐกิจประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ
จริงๆเรื่องนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเป็นการเตรียม
การ
ที่จะต้อนรับในเรื่องของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ใช่ครับ
งานจะจัดกันในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับ
ครับ
เวลาเที่ยงนะครับเที่ยงถึง 4:30 นนะครับ12:00 นถึง 16:30 นนะครับที่ห้องประชุม3สอนอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับและก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายนะครับเวลา 4:30 นถึง 4:00 นนะครับณห้องประชุมสุโขทัยอาคารอเนกนิทัศน์นะครับผู้สนใจเข้าร่วมการฟังการอภิปรายนะครับก็แจ้งชื่อได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์025048196-9นะครับ025048196-9นะครับและอีกสาขาวิชานึงนะครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ครับจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องการจัดการคุณภาพบริการพยาบาลนะครับที่ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์นะครับเราจัดมาแล้วรุ่นหนึ่งรุ่นที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับงานจัดกันวันที่14-16พฤศจิกายนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการทุกระดับนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับมาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกันนะครับในหัวข้อการจัดการคุณภาพบริการพยาบาลนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048036-7นะครับ025048036-7ครับน่าจะเป็นของสาขาพยาบาลครับ
เอาละครับคราวนี้ก็เป็นข่าวคราวในเรื่องของการที่จะแจ้งผลการสอบ
ครับ
ที่สอบไปเมื่อวันที่27-28ตุลาคมที่ผ่านมา
ภาค1ครับ2555
มีนักศึกษาโดยเฉพาะยิ่งนักศึกษาใหม
่ครับ
ก็อาจจะยังไม่ทราบกังวลว่าเอ๊ะที่สอบไปแล้วจะสอบผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอนำสาระข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับการสอบนี่นะครับมาฝากคือเรื่องการแจ้งผลการสอบนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งหลังจากการสอบผ่านไปแล้วประมาณ 30-45 วัน
ครับ
อันนี้ประมาณนะครับถ้าเป็นข้อสอบแบบปรนัยเนี่ยก็ประมาณ30วัน
จะเร็วหน่อย
ถ้าเป็นเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นข้อสอบในแนวของอัตนัยเนี่ยก็ประมาณ45วันประมาณนะครับทีนี้ถ้าหากว่าช่วงนี้คงยังไม่ต้องติดต่อมาหรอก
ครับ
เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนี้เองก็ลองดูสมมุติว่าประมาณสักเดือนนึงแล้วหรือเดือนกว่าหรือ2เดือนนะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขนี้นะครับเป็นเบอร์อัตโนมัติเลยในเรื่องของผลการสอบนะครับ025047799นะครับจดไว้เลยก็ได้นะครับ025047799นี่เป็นเรื่องของเบอร์อัตโนมัติที่จะสอบถามในเรื่องผลการสอบนะครับทีนี้ถ้าหากว่าผลการสอบที่แจ้งไปถึงท่านนะครับว่าท่านสอบได้ S S คำเต็มก็คือ satisfactory นะครับ satisfactory นั่นก็แปลว่าผ่านนั่นคือคุณได้คะแนนร้อยละ60-75
ครับ
นั่นคือผ่านนะครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว U นี่ก็คือ unsatisfactory นะครับก็คือไม่ผ่าน
ตก
ตกเหมือนกันเถอะนะครับก็คือคะแนนได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ60
ครับ
นะครับส่วนจะแจ้งไปบอกว่าเป็นตัว I ก็คือ incomplete นะครับนั่นก็คือไม่สมบูรณ์เช่นว่าคือคุณอาจจะไม่ได้ไปสอบ
ไม่ได้ไปสอบ
ไม่ได้ไปเข้าสอบ
ไม่ได้ส่งงาน
หรืออะไรทำนองนี้แหละครับก็นั่นคือไม่สมบูรณ์แต่ที่ชัดๆ2อย่างถ้า S นี่ชื่นใจแต่ถ้าเป็น H นั่นคือ honor นั่นคือเป็นเรื่องของเกียรตินิยมหลังจากที่คะแนนรวมมาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าที่จะแจ้งไปก็จะมี S แล้วก็ U ก
็
คือผ่านไม่ผ่านนะครับแล้วก็ I นั่นก็คือไม่สมบูรณ์เช่นว่าคุณไม่ได้ไปสอบ
ครับ
อย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ให้ผลการสอบผ่านไปประมาณสัก 30-40 วันโทรมาที่02-5047-799
คือ
เรื่องผลการสอบ
โดยปกตินะครับทางผลสอบของมสธ.นี่จะส่งนักศึกษาเป็นไปรษณีย์ไป
เป็นไปรษณีย์เป็นรายบุคคลเฉพาะตัวแหละ
ทีนี้มันมีเหตุการณ์บางทีไปรษณีย์ไปช้าบ้างหรือ นักศึกษาแจ้งเบอร์ที่อยู่ไม่ชัดเจนนะครับ
ผลที่อาจจะ
ผลไปรษณีย์ก็เลยยังไปไม่ถึงนักศึกษาอาจจะร้อนใจนะครับ
คือถ้าทราบหลักเกณฑ์เนี่ยแต่จริงๆทางสำนักทะเบียนก็แจ้งไปแล้วแหละว่าการสอบนี่จะแจ้งไปประมาณนี้แหละตามที่เรียนไว้ก็คือ 30-45 วัน
ถึ
งบางคนใจร้อน
อยากจะรู้ก่อน
นะคร
ับ
ใจร้อนก็อยากจะรู้ก่อนอันนี้ก็ถ้าเป็นเบอร์ตรงๆนะครับที่สอบถามในเรื่องของผลการสอบ02-5047-799นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับเสียงเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนหลังจากในเรื่องของเทศกาลออกพรรษา
ครับ
นะครับชื่อเพลงว่ากลองยาวออกพรรษาจากคุณพิมพาพรสิริครับพิมพาพรสิริ
ครับ
เพลงนี้ก็บันทึกเสียงไว้หลายปีแล้วเหมือนก
ัน
นะครับก็ใช้สำหรับในช่วงของเทศกาลนี่แหละก็คือออกพรรษา
ครับ
เปิดในโอกาสอื่นก็อาจจะไม่เข้ากับบรรยากาศนะครับเอาละครับช่วงนี้ก
็
เป็นช่วงของความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับ
วันนี้เป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกนะครับ
อ
าจารย์กับผมคงไม่ได้ใช้นะครับผู้จะระดกพบมรดกล้นน้อยนะครับแต่วันนี้เรื่องน่าสนใจมากอาจารย์
เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปกติเอาละครับแม้กระทั่งว่าในสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็มีการในเรื่องของสิทธิ
์
แย่งสิทธิ์กันในเรื่องของทรัพย์สินตรงนี้แหละครับเรื่องผู้จัดการมรดก
ก็มันน่าสนใจตรงที่ว่าเรารู้จักคำนี้ตั้งนานแล้ว
นานแล้วครับใช่
แต่เราไม่รู้ว่ารายละเอียดของผู้จัดการมรดกนี่เขาทำอะไรบ้างหน้าที่เขาทำอะไรบ้างวันนี้นะครับทางรายการก็เลยนำการสนทนากันระหว่างอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์ในเรื่องผู้จัดการมรดกครับ
สวั ดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับผู้จัดการมรดกเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรกับทรัพย์มรดกได้บ้างนะคะอาจารย
์เอ้าก็มีหน้าที่จัดการจำหน่ายจ่ายโอนหรือจัดสรรทรัพย์มรดกนะครับและเอามาแบ่งปันให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้เอ๊ะถามคำถามนี้ทำไมจะไปเป็นผู้จัดการมรดกของใครเลยครับ
โอ้โหที่ฉันไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกหรอกค่ะแต่ว่าเป็นทางบ้านที่เขียนจดหมายมาถามนี่สิคะอาจารย์แต่ว่าทางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้จะไปเป็นผู้จัดการมรดกหรอกนะคะอาจารย์แต่ว่าเป็นทายาทที่จะได้รับมรดกคนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะอาจารย
์
แล้วเป็นทายาทเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของไอ้เจ้าผู้จัดการมรดกตัวแสบนี่แหละค่ะอาจารย
์ผู้จัดการมรดกตัวแสบมันแสบยังไงจ๊ะ
แม่อาจารย์ลองคิดดูสิคะแสบไม่แสบล่ะคะวันดีคืนดีนะคะผู้จัดการมรดกก็เอาไอ้ทรัพย์มรดกเนี่ยไปขายโดยลำพังตนเองค่ะอาจารย์ไม่ได้ปรึกษาทายาทไม่ได้บอกทายาทคนไหนเลยค่ะอาจารย์แล้วไอ้ทรัพย์มรดกที่เอาไปขายนะอะไรรู้มั้ยคะอาจารย
์อะไรครับ
บ้านและที่ดินที่ทายาทอยู่กันเต็มไปหมดอาจารย์เสร็จแล้วพอเอาไปขายเสร็จนะคะทายาทก็ถูกไล่ออกจากบ้านสิคะอาจารย
์
ต้องไปหาบ้านเช่าต้องไปอะไรต่ออะไรกันเดือดร้อนลำบากหมดเลยค่ะอาจารย์คะเนี่ยก็เลยถามมาบอกว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้พอไปว่าเขาเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกนะเขามีสิทธิ์ทำได้นะก็เลยถามมาว่ากรณีที่ผู้จัดการมรดกทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการขายโดยไม่สุจริตไห
ม
เพราะว่าแหมขายไปตั้ง6เดือนแล้วนะคะไม่บอกทายาทเลยแล้วไปงุบงุบงิบงิบยังไงไม่ทราบหรือว่าไปรับผลประโยชน์จากผู้ซื้อหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยอาจารย์คะ
อาจารย์ครับการเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนะ
ค่ะ
เออเพราะก่อนที่คุณจะเป็นผู้จัดการมรดกได้นั้นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทายาทว่าเห็นพ้องต้องกันว่าให้คุณเป็นผู้จัดการมรดก
ค่ะ
พอเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสรรปันส่วนจำหน่ายจ่ายโอนใดๆก็แล้วแต่นี
่
กฎหมายเขาบอกว่าต้องปรึกษาหารือร่วมกันกับทายาท
Oh,
และ บ้านอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ย เห็นกันอยู่บ้านเรือนปลูกกันอยู่ อยู่กันหัวโดๆอย่างนี้ทุกคนก็อยู
่
แล้วคุณเอาไปจำหน่ายจ่ายโอนเนี่ยอาจารย์ว่ามันสุจริตไห
มนั่นน่ะสิ
มันไม่สุจริตแน่นอนเนี่ย แล้วก็ไม่ได้ปรึกษาหารือเขาเลยเนี่ย อย่างนี้ถือว่ามีเจตนาไม่สุจริตทายาททุกคนที่ได้รับผลกระทบนะ มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องเพิกถอนนิติกรรมนะครับในเรื่องนี้ได้ครับอาจารย์
ขายนี่ได้เลย
แน่นอนครับอาจารย์ครับ
อ๋อค่ะอาจารย์คะในทางแพ่งเนี่ยสามารถที่จะฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมการขายบ้านและที่ดินได้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าทายาทเขาได้รับความเสียหายอะไรเนี่ยฟ้องฐานละเมิดได้ไหมคะอาจารย
์อ๋อแน่นอนก็ถือว่าคุณจงใจเจตนาให้เขาได้รับความเสียหายเขาต้องถูกไล่เขาต้องถูกฟ้องเขาต้องถูกดำเนินคดีเสียค่าเสียใช้จ่ายต่างๆค่าทนงค่าทนายตลอดจนต้องไปเช่าบ้านเช่าช่องโอ้เกิดความเสียหายต่างๆเหล่านี
้
ฟ้องร้องได้แน่นอนเลยครับอาจารย
์อ๋อค่ะและทางอาญาล่ะคะอาจารย์ไอ้การกระทำของผู้จัดการมรดกแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดทางอาญาบ้างไหมคะยังไงเราบอกไว้สักหน่อยจะได้ปรามไอ้พวกผู้จัดการมรดกแสบๆเนี่ยนะคะอาจารย
์นี่แสบแค่นี้ยังไม่พอนะอาจารย
์
นอกจากฟ้องทางแพ่งแล้วเนี่ยต้องเอามันติดคุกติดตารางขอบอกเลยนะครับพฤติกรรมที่คุณทำอย่างนี
้
เขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์มรดกเป็นความผิดทางอาญาทายาทจะดำเนินคดีโดยแจ้งความก็ได้หรือจะไปฟ้องร้องที่ศาลเองก็ได
้
ถ้าปรากฏชัดเจนยักย้ายถ่ายเทเข้ากระเป๋ามีส่วนได้เสียทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายติดคุกหัวโตครับอาจารย์แบบนี้นะครับ อาจจะต้องตามไปจัดการมรดกในนรกต่อไป
โอ้ค่ะอาจารย์คะแหมที่ถามมาเนี่ยคงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะแล้วก็ไปดำเนินการจัดการตามที่อาจารย์บอกไว้เมื่อกี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นไงครับท่านผู้ฟังก็คิดว่าคือเรื่องเหล่านี้
ครับ
คือโดยอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้สนทนากันไปแล้วนี่นะครับว่าการที่จะแต่งตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกนี่ไม่ใช่ว่าจะแต่งตั้งกันไปง่ายๆโดยหลักการแล้วคือจะต้อง
ได้รับความยินยอม
ได้รับความยินยอมแล้วก็เอาละคนนี้แหละให้เป็นคือศาลนั่นจะต้องเป็นคนสั่งว่าให้ใครเป็นผู้จัดการเมื่อ ได้รับคำสั่งแล้วแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการแล้วคุณจะไปทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้อย่างที่อาจารย์ว่านี่ก็คือทางแพ่งก็จะต้องรับผิดฐานละเมิดนะถ้าไปทำนู่นถ้าในเรื่องยักยอกอะไรก็ต้องมีความผิดทางอาญาเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คือเขาแต่งตั้งแล้วเนี่ยจะต้องทำไปตามที่ทายาททั้งหลายก็ให้ความยินยอมจะไปทำนอกเหนืออย่างนั้นไม่ได้หรอกนั่นคือก็ต้องอยู่ในกรอบเหมือนกันหน้าที่ตรงนั้นของผู้จัดการมรดกก็จะต้องทำไปตามกฎหมายที่กำหนดไว
้ครับนั่นก็เป็นช่วงหนึ่งของรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์นะครับเราเอาช่วงนี้มาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT ช่อง11วันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.sgu.ac.th นะครับแล้วก็ขอเชิญชมนะครับรายการโทรทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับช่อง SGU Channel นะครับอันนี้ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงครับอาจารย์นะครับถ้าท่านผู้ฟังมีจาน PSI นะครับก็สามารถรับชมได้ทางช่อง146นะครับไดน่าแซดนะครับช่อง122 Idea Set Info Set นะครับ Leo Tech นะครับ Thai Set นี่ช่อง115นะครับหรือถ้าเป็น GMZ นี่ช่อง256ครับ
ครับนั่นคือช่องทางในการรับชมรายการโทรทัศน์ของ STOU ก็คือของมสท.นี่แหละ
ครับ
นะครับรับชมทางช่องต่างๆดังที่คุณทัชชัยได้เรียนไปแล้ว
ครับครับ
เอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังกับบรรยากาศอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้น่าจะมีความหมายในเรื่องของช่วงนี้หลายๆท่านได้รับซองเป็นเรื่องของการบอกบุญให้ทำบุญทำกุศลในโอกาสที่หลังจากออกพรรษาแล้วก็เป็นเทศกาลของการ
ทำบุญ
ทอดกฐินเป็นเรื่องของการทอดกฐินแต่ว่านำเพลงนี้มาฟังเพื่อความสนุกเพื่อเพลินแล้วก็ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสะกิดบ้างว่าถ้าคนที่เป็นกรรมการเนี่ยอย่าไปคิดมุ้มมิด
นอกรูดอกทาง
นอกรูดอกทางนะชื่อเพลงว่ากรรมการครับจากคุณชินกรไพลาศครับ
เวลาจัดงานเพราะกรรมการถึงได้มีกิน คนรู้กรรมการเป็นหมู่ไม่เคยใจหินอ้อนวอนขอย่อนราคาทำไมเมินหน้าเหมือนคนเหม็นกลิ่นพอจ่ายเงินไปตามเงินไทยพอจ่ายเงินไปตามเงินไทยหอบเงินกลับไปยังกระใสปีกบินกรรมการไม่ได้โกงกินอย่าไปดูหมิ่นพวกกรรมการเคยมาหาเวลาจัดงานเคยมาหาเวลาจัดงานเพราะกรรมการถึงได้มีกิน
ก็เป็นเนื้อหาสาระของเพลงนะครับชีวิตกับเพลงก็พยายามทำเพลงที่เกี่ยวข้องกับอะไรเหตุการณ์ปัจจุบัน
คือเพลงนี้นานแล้วนะ
นานแล้วนานแล้วครับ
คือสมัยนั้นนะครับท่านผู้ฟัง
ครับ
คือถ้าวัดนี่อยู่ ที่ไกลๆเนี่ยการที่คนจะมาทำบุญที่วัดนี่ค่อนข้างจะยากแล้วก็วัดก็จะไม่มีเงินเข้าวัด
ใช่ครับ
ก็จะมีคณะ
กรรมการ
เนี่ยครับก็จะไปหาดนตรีหาภาพยนตร์มาแล้วก็มาตกลงกับวัดว่าถ้าเกิดคนมาเที่ยววัดนะครับรายได้เท่านี้นี่เราจะแบ่งกันเท่านี้เท่านี้นะคร
ับ
ไอ้เรื่องของเรื่องมันไม่มีเรื่องครับถ้ามันไม่มีการโกงกันเพราะว่าถ้าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงมันพออยู่ได้
พออยู่ได
้นะครับแต่ท่านี้กรรมการหอบเงินหนีไปหมดเลย
พอได้เงินแล้วก็แนบ
ติ
ดวัดก็ไม่รู้จะทำยังไงทุกสิ่งทุกอย่างผมมองว่าอยู่ที่เจตนานะครับแม้กระทั่งว่าพูดง่ายๆว่าเรื่องการทำบุญทำกฐินอะไรก็แต่ทางวัดบางทีโอเคนะโยมไปหามาอาจจะแบ่งให้เป็นค่ารถค่าเดินทางอะไรกรรมการไม่ใช่ควักเองทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าก็ขอให้การทำบุญนั้นมีเจตนาบริสุทธิ์ว่าส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุญนะอันนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของญาติโยมอะไรก็ว่าไปนะครับขอให้การทำบุญนั้นและคนที่ทำบุญก็เช่นการช่วงนี้เป็นฤดูการทำบุญนะ
คร
ับ ก็ขอให้การทำบุญนั้นทำบุญให้เราได้บุญผมมองอย่างนั้นละกันคุณตาชัยว่าบางทีอย่ามองด้วยการทำบุญเพื่อได้หน้า
ครับ
ผมก็ไปดูมานะไปถามพระเหมือนกันบอกถ้าทำบุญอย่างเนี้ยได้บุญไหมท่านก็บอกไม่ได้มันก็จริงๆนะมัน
ครับ
ทำบุญนี่คือด้วยความสบายใจพอใจเต็มใจ
ครับ
ไม่ใช่ว่าหวังโอ้ให้เขาประกาศรายช่วงรายชื่อขึ้นบงขึ้นบอร์ดคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าภูมิใจต้องพอใจ
คือถ้าเกิดเอาตังค์ใส่ซองเนี่ยจานถ้าเกิดเป็นพวกเพื่อนพ้องทำบุญเนี่ยเราจะพอเข้าใจได้ว่
า
เพื่อนเราทำนี่มีจิตนาที่ดีมีทัศนคติที่ดีขอที่ไรเราทำบุญแต่ถ้าเกิดเราไปเดินตามท้องถนนแล้วมีคนเอาซองมาให้เราเนี่ย
นั่นใช่
คร
ับการทำบุญบางทีก็ต้องคิดเหมือนกันต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ฟังอีกสักเพลงนึงบรรยากาศในเรื่องของฤดูน้ำหลากน้ำมาเนี่ยเป็นช่วงนี้แหละครับมีการแข่งรุ่งแข่งเรือ
เดือน12
เดือน11เดือน12นะครับฟังเพลงนี้ครับแม่ย่านางครับจากวงกระท้อนครับ จากเนื้อหาสาระของเพลงและข่าวสารวันนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังก็คงในเรื่องเสียงเพลงนะครับก็คงจะได้รับความสนุกสนานด้วยความบันเทิงนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทางรายการวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทำภารกิจของท่านให้ลุล่วงราบรื่นทุกประการนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หนูอักษร
ผมทัชชัยพลนาค
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ